Գլուխ երկրորդ 400 ավազակներ
Մաս առաջին
Անցնելով սենայի մյուս ափը, Բենվենուտոն շտապեց տուն, սակայն ոչ պարկեր բերելու, ինչպես ասաց Կոմս դե Օրբեկին, այլ ոչ մեծ մի զամբյուղ, որը Ֆլորենցիայում նվիրել էր նրան հորաքրոջ աղջիկներից մեկը, մի միանձնուհի. Արդեն ժամը երկուսն էր. Իսկ Բենվենուտոն ցանկանում էր այդ գործը անպայման ավարտել այսօր. Ուստի տանը չսպասելով Ասկանյոյին և մյուս աշակերտներին, որոնք այդ ժամին ճաշում էին. Ոսկերիչը մենակ գնաց Ֆրուա Մանտո փողոցը, որտեղ ապրում էր Կոմս դե Օրբեկը. Ճանապարհին նա ուշադրությամբ աչքեր ածում չորս կողմը. Սակայն կասկածելի ոչինչ չնկատեց. Երբ Չելինին եկավ Կոմսի մոտ, վերջինս հայտարարեց, որ չի կարող անմիջապես ոսկին հանձնել. Իբր անհրաժեշտ է նախ որոշ ձևականություններ կատարել, նոտար հրավիրել, պայմանագիր կնքել. Ծանոթ լինելով Բենվենուտոյի անսաստ բնավորությանը, Կոմսը անընդհատ ներողություն էր խնդրում և խոսում էր այնքան համոզիչ, որ Չելինին հավատաց գոյություն չունեցող խոչընդոտներին և համաձայնեց համբերատարությամբ սպասել. Բայց նա որոշեց գոնե օգտվել այդ հապաղումից և մարդ ուղարկել իր ենթավարպետներին կանչելու, որպիսի ուղեկցեն իրեն և օգնեն ոսկին տեղ հասցնել. Դե Օրբեկը իր ծառային անմիջապես ուղարկեց Նելի ամրոց և սկսեց զրուցել Չելինիի հետ նրա աշխատանքի մասին, նրա նկատմամբ թագավորի ողորմած վերաբերմունքի մասին, մի խոսքով, այն ամենի մասին, ինչ կարող էր զբաղեցնել հյուրին. Ի դեպ, Բենվենուտոն ոչ մի պատճառ չուներ որևէ բանում կասկածելու Կոմսին. Չէ որ նրա սիրո մասին դեպի Կոլոմբան գիտեին միայն ինքը և Ասկանյոն. Այդ պատճառով նա բավականին սիրալիր էր պատասխանում գանձապահի բոլոր շողոքորթ բառերին. Հետո ժամանակ պահանջվեց, որպիսի ընտրեն ճիշտ այնպիսի դրամներ, որոնց մասին ասում էր թագավորը. Իսկ նոտարը դեռ չէր հայտնվում. Վերջապես նա այնուամենայնիվ եկավ, բայց շատ երկար զբաղվեց պայմանագիր կազմելով. Կարճ ասած, երբ Բենվենուտոն վերջին հաճոյախոսությունները փոխանակելով տանտիրոջ հետ պատրաստվեց գնալ, արդեն մութն ընկել էր. Բենվենուտո Չելինին կանչեց ծառային, որին ուղարկել էին Նելի ամրոց, և վերջինս ասաց, որ ենթավարպետներից ոչ մեկը գալ չկարողացավ. Սակայն ինքը հաճույքով կոգտի սենյոր ոսկերչին ոսկին տանելու։ Այդ պահին միայն Բենվենուտոյի սրտում կասկած ծակեց, և նա հրաժարվեց օգնությունից, որքան էլ այն սիրալիր էր առաջարկված։ Նա զամբյուղի մեջ լցրեց ոսկին, ու թևի տակ առնելով, ձեռք անցկացրեց բռնակների միջով, այնպես որ կափարիչը ամուր փակեց զամբյուղը։ Եվ իհարկե, ոսկին այդպես տանելը շատ ավելի հարմար էր, քան պարկով։ Բենվենուտոն հագուստի տակ ուներ սքանչելի բասկալներով օղազրա, կողքից կարճ սուսեր։ Իսկ գոտկատակից երևում էր սրաբերան դաշույնը։ Նա արագ, բայց հաստատուն քայլքով ճանապարհ ընկավ։ Երբ դուրս էր գալիս դ. Օրբեկի տնից, նրան թվաց, թե Կոմսի ծառաները ցածրաձայն պայմանավորվում են ինչ-որ բանի մասին։ Իսկ հետո մեկը մյուսի ետևից դուրս են վազում տնից, ձևացնելով, թե գնում են հակառակ ուղությամբ։ Այժմ սենայի մի ափը մյուսի հետ միացնող արվեստերի կամրջի շնորհիվ Լուվրից մինչև ակադեմիա մի քանի քայլ է, իսկ Բենվենուտոյի ժամանակներում դա երկար ճանապարհորդություն էր։ Եվ իրոք, Ֆրուա Մանտո փողոցից պետք էր բարձրանալ գետափով մինչև Շատլե, անցնել ջրաղացի կամրջով, կտրել Սիտեն, այնուհետև գնալ Սուրբ Բարդուղիմեոսի փողոցով, Սուրբ Միքայելի կամրջով անցնել գետի ձախափը ու այստեղից վերստին ցած իջնել գետափով մինչև Նելի մեծ ամրոցը։ Եվ թող չզարմանան թերցողը, որ գողերի ու ավազակների այն ժամանակներում քաջ Բենվենուտոն մի քիչ անհանգստանում էր։ Նա վախենում էր հսկայական գումարի համար, որը տանում էր կրնատակին, Եվ եթե ընթերցողը դեմ չէ, մեզ հետ միասին մի քանի հարյուր քայլ առաջ անցնել Բենվենուտոից։ Եվ նա կհամոզվի, որ այդ երկյուղը այնքան էլ անհիմն չէր։ Մի ժամ առաջ, երբ դեռ նոր էր սկսում մտնել, ավգուստինականների գետափին եկեղեցու մոտ կանգ առան 4 կտրիճ, բավականին չարագուշակ տեսքով, ոտից գլուխ երկար թիկնոսների մեջ փաթաթված։ Գետափն այստեղ բաժանված էր գետից ոչ բարձր քարե պարսպով միայն, և երեկոները բոլորովին ամայի էր։ Այդ մի ժամվա ընթացքում անծանոթների մոտով անցավ միայն Պրևոն, որը ճանապարհ էր դրել Կոլոմբային, Նելի փոքր ամրոցը, և հիմա ետ էր դառնում։ Չորսն էլ հարկ եղած պատկառանքով ողջունեցին իշխանության այդ հարգարժան ներկայացուցչին։ Նրանք կանգնել էին եկեղեցու պատի մոտ ու կիսաձայն զրուցում էին, գլխարկները մինչև ականջները քաշած։ Նրանցից երկուսը մեզ արդեն ծանոթ են։ Դրանք Նելի մեծ ամրոցի պաշարման համար Վիկոնտ դե Մարմանի վարձած մարդիկ էին, մեկի անունը Ֆերանտե, մյուսինը Ֆրակասո։ Մյուս երկուսը զբաղվում էին նույն արժանավոր արհեստով և կոչվում էին Պրոկոպ և Մալեդան։ Բայց որպիսի մեր հետնորդները չվիճեն, թե որն է այդ ավազակների հայրենիքը, ինչպես ահա 300 տարի վիճում են Հոմերոսի հայրենիքի մասին, ավելացնենք, որ Մալեդանը Պիկարդիայից էր, Պրոկոպը Գնչու, իսկ Ֆերանտեն և Ֆրակասոն լույս աշխարհ են եկել Իտալիայի օրհնյալ երկնքի տակ։ Ինչ վերաբերում է նրանց տարբերիչ հատկանիշներին, ապա Պրոկոպը իրավաբան էր, Ֆերանտեն պեդանտ, Ֆրակասոն երազող, իսկ Մալեդանը պարզապես հիմար։ Ինչպես տեսնում են թերսողը, չնայած մեր պատկանելությանը ֆրանսիական ազգին, մենք ամենևին մոլորության մեջ չենք մեր հայրենակցի ինչ լինելու հարցում, բայց պատերազմում, ավելի ճիշտ գործի մեջ, նրանք բոլորն էլ իսկական սատանաներ էին։ Իսկ հիմա, երբ ծանոթացանք նրանց հետ, ականջ դնենք բարեկամական և բավականին ուսանելի զրույցին, որից կիմանանք ինչ մարդիկ էին նրանք և ինչ վտանգ է սպառնում մեր բարեկամ Բենվենուտո Չելինիին։
«Ինչ լավ է, որ այսօր շեք հիմարը գլուխ Վիկոնտը արգելք չի լինի մեր գործին»,
դիմելով Ֆրակասոին ասաց Ֆերանտեն։
«Վերջապես կմերկացնենք մեր սուսերները, և այդ անիծյալ վախկոտը ետ չի պահի մեզ ու չի ստիպի փախուստի դիմել»։
«Իրավացի ես», պատասխանեց Ֆրակասոն։ «Բայց քանի որ նա մեզ է թողել այդ գործի ամբողջ ծանոթությունը, որի համար շատ երախտապարտ եմ նրան, պետք է նաև մեզ թողնի ամբողջ ավարը. իսկապես, շիկամա սատանան ինչ իրավունք ունի յուրացնելու 500 ոսկի, ավարի ուղիղ կեսը»։ «Ճիշտ է, մեզ հասանելի 500-ն էլ վատ վճար չէ. ախր ամեն մեկիս կհասնի 125 էկյու. զգալի գումար է, խոսք չունեմ. ծանր օրերիս պատահել է, որ 2 էկյուով էլ մարդ եմ սպանել»։
«2 էկյուով, Սուրբ Աստվածածին, ախր դա նշանակում է խայտառակ անել մեր արհեստը»։
Բացականչեց Մալեդանը։
«Գիտես ինչ, բարեկամ, ավելի լավ է իմ ներկայությամբ այդպիսի բաներ չասես, թե չէ հանկարծ մեկը կլսի, ու ինձ էլ քեզ նման ապուշի տեղ կդնի»։
«Ինչ արած, Մալեդան, կյանքում ամեն ինչ պատահում է»,  տխրությամբ ասաց Ֆրակասոն։ «Երբեմն կարող ես մարդ սպանել նույնիսկ մի կտոր չոր հացի համար. բայց դառնանք գործին. իմ կարծիքով, բարեկամներս, 250 էկյուն կրկնակի լավ է, քան 125-ը. ինչ կլինի, եթե մարդուն սպանելուց հետո ոչ մի կոպեկ չտանք այդ խաբեբա մարմանին ու ամբողջ փողը մեզ պահենք»։
«Եղբայրս»,
խրատական տոնով ասաց Պրոկոպը,
«այդ կնշանակի խաբել հաճախորդին, իսկ ամեն մի գործում նախ և առաջ պետք է ազնվություն. ես կարծում եմ, մենք պետք է վարվենք այնպես, ինչպես պայմանավորվել ենք, և պետք է տանք Վիկոնտին 500 եկյուն ամբողջապես։ Բայց դիստինգուամուս, երբ նա ստանա փողը ու համոզվի, որ մենք ազնիվ մարդիկ ենք, ես պատճառներ չեմ տեսնում, թե ինչու չհարցակվենք նրա վրա ու չխլենք այդ փողը։
Այդ լավ է,
հավանություն տալով բացականչեց Ֆերանտեն։
Մեր Պրոկոպը ազնիվ լինելով հանդերձ միշտ զարմանալիորեն հնարամիտ է։ Պարզապես այն պատճառով, որ մի ժամանակ ուսումնասիրել եմ իրավագիտությունը,
համեստորեն նկատեց Պրոկոպը։
Բարեկամներս, չշեղվենք գործից,
իր սովորական խրատական տոնով նկատեց Ֆերանտեն։
Ռեկտե ad terminum lamus, թող վիկոնտը խաղաղորեն ննջի իր փափուկան կողնում, նրա ժամը չի հասել։ Հիմա մենք պետք է զբաղվենք ֆլորենցիացի ոսկերչով։ Գործի հաջողության համար Տերը ցանկանում է, որպիսի ոսկերչի գլուխը 4-ով թռցնենք։ Ճիշտ ասած, մարդուն այն աշխարհն ուղարկել և նրա փողի քսակը խլել կարող է մեզնից ամեն մեկը։ Բայց ասում են, թե հարստությունը սոսկալի հասարակական չարիք է, և դրա համար գերադասելի է, որ եկամուտը իրար մեջ բաժանեն մի քանի լավ ընկեր։ Միայն թե տեսեք, պետք է առանց դանդաղելու նրա հախից գալ, ախր այդ մարդը նահանջողներից չէ։ Ես ու Ֆրակասոն արդեն համոզվել ենք դրանում։ Չվրիպելու համար պետք է բոլորս միասին հարցակվենք։ Այսպես ուրեմն, ուշադրություն, ավելի շատ սառնասրտություն, ականջներդ սրեք, աչքներդ 4 արեք, և զգուշացեք նրա սուսերից։ Նա, ինչպես բոլոր իտալասիները, հիանալի սուսերամարտիկ է, ու անմիջապես ձեզ դա կապացուցի։ Դե, դրա համար կարող ես չանհանգստանալ,
արհամարանքով փնփնթաց Մալեդանը։
Ես սովոր եմ ամեն տեսակ հարվածների, կտրող և խոցող, սեփական մաշկիս վրա փորձել եմ դրանք։ Մի անգամ այնպես պատահեց, որ գիշեր անձնական գործով եղա Բուրբոնյան պալատում, չհասցրի գործս ավարտել մինչև լուսաբաց, ու որոշեցի մի առանձնացած անկյունում սպասել հետևյալ գիշերվան։ Դե մտածեցի, որ դրա համար ամենահարմար տեղը զինանոցն է, այնտեղ կար ամեն տեսակի ասպետական հանդերձանք ու ռազմաավար, զրահներ, սաղավարտներ, երեսակալներ, բասկակալներ, վահաններ, և այդ ամենը իրար հարմարեցված, շարված էր դրոցներին, ասես իսկական զինված ասպետներ լինեին։ Վրաս քաշեցի զենքը ու զրահը, իջեցի երեսակալը ու կանգնեցի դրոցին։ Այդ է զվարճալի է, հետո ինչ եղավ,
անհամբերությամբ ընդհատեց Ֆերանտեն։
Ախր երբ պատրաստվում ես հերոսական գործ կատարել, ամենալավ ուրիշների քաջագործությունների մասին լսելն է։ Դե, շարունակիր, շարունակիր։ Ա, թաքտվել էի, բայց չգիտեի, որ այդ անիծյալ ասպետական զենք ու զրահի վրա վարժություններ են անում թագավորի տղաները, սառը զենքին հմտորեն տիրապետելու համար։ Շուտով սենյակ մտան 2 աժդահա, մոտ 20 տարեկան պատանիներ, վերցրին մեկական նիզակ ու մեկական սուսեր, ու սկսեցին հարվածնել հասցնել զենք ու զրահիս։ Գուցե չհավատաք, բայց ես այդպես էլ մինչև վերջ դիմացա։ Կանգնել էի, ասես իրոք փայտից լինեի, մեխված այդ անպետք դրոցին, բախտս բերեց, որ պատանիները այնքան էլ ուժեղ չէին։ Բայց ահա հայտնվեց հայրիկը ու սկսեց բորբոքել նրանց։ Սակայն Սուրբ Մալեդանը, իմ պահապանը, որին անընդհատ լուր աղոթում էի, փրկում էր ինձ ամենավտանգավոր հարվածներից։ Բայց հանկարծ այդ գրողի տարած հայրիկը իր տղաներից մեկի ձեռքից վերցրեց նիզակը, որպիսի ցույց տա, թե մի հարվածով ինչպես են ցած գցում երեսակալը։ Եվ իրոք, երեսակալը ցած ընկավ, ու բոլորը տեսան իմ գունատ, վախից սփռտնած դեմքը։ Կորա, մտածեցի ես։
Խեղճ տղա, տխրությամբ ասաց Ֆրակասոն, դու կարող էիր անտեղի զոհ գնալ։
Բայց գործը ուրիշ ընթաց կստացավ։
տեսնելով իմ կապտած դեմքը ու վախից դուրս պրծած աչքերը, նրանք կարծեցին, թե իրենց նախահոր ուրվականն են ու փախան։ Եվ այնքան արագորեն, ասես Սատանան դաղում էր նրանց կրունկները։ Դե, իսկ ես ո՞նց բացատրեմ, որ հասկանաք։ Ես մեջքս նրանց կողմն արի ու նույնպես փախա։ Բայց կարևոր ախր այդ չէ։ Հուսով եմ դուք համոզվեցիք, որ ես բավականին դիմաց կունեմ։ Չեմ առարկում, բայց մեր գործի մեջ գլխավորը հարվածնել ընդունելը չէ, այլ հարվածներ հասցնելը, բարեկամս,
հայտարարեց Պրոկոպը։
Իսկ լավ այն հարվածն է, որից զոհը ցած է տապալվում, չհասցնելով ձայն ծպտուն հանել։ Այ, մի բան պատմեմ, լսեցեք։ Իմ ճանապարհորդություններից մեկի ժամանակ Ֆլանդրիայում պետք եղավ հաճախորդներիցս մեկին ազատել 4 ընկերոջից, որոնք ճանապարհորդում էին միասին։ Ինձ առաջարկեցին 3 օգնական, բայց ես հայտարարեցի, որ կամ ամեն ինչ մենակ կանեմ, կամ բոլորովին հրաժարվում եմ գործից։ Պայմանս ընդունվեց, և խոստացան հաջողության դեպքում վճարել 4 վարձը։ Ես գիտեի, թե ինչ ճանապարհով են գնալու ընկերները, և սպասում էին նրանց մի իջևանատան, որտեղ նրանք պետք է կանգ առնեին։ Իջևանատան տերը մի ժամանակ նույնպես չափչփել էր մեծ ճանապարհները, իսկ հիմա, երբ փոխել էր արհեստը, նրա համար ավելի դյուրին ու անվտանգ էր դարձել ճանապարհորդներին թալանելը։ Բայց պետք է ասեմ, որ պանդոկապանի հոգում դեռ չէին մարել բարի զգացմունքները, և ինձ համար դժվար չեղավ ապահովել նրա աջակցությունը, խոստանալով վարձատրությանս 1/10-ը։ Ամեն ինչի մասին պայմանավորվելով, սկսեցինք սպասել մեր քաջերին, և մի քիչ անց տեսանք նրանց ճանապարհի ոլորանում։ Ձիավորները հափշտապ ցած իջան ձիերից իջևանատան մոտ, որպիսի մի բան ուտեն և հանգիստ տան ձիերին։ Բայց պանդոկապանը հայտարարեց, որ իր ախորը շատ փոքր է, և բոլորը միասին պարզապես չեն թեղավորվի այնտեղ։ Պետք է հերթով ներս տանել ձիերը։ Ահա ներս մտավ առաջինն ու անհետացավ։ Ստիպված եղավ գնալ երկրորդը, իմանալու, թե ինչ պատահեց։ Բայց նա էլ չվերադարձավ։ Այդ ժամանակ ընկերներին սպասելուց հոգնելով, գնաց երրորդը և նույնպես անհետացավ։ «Ա, հասկանում եմ», բացականչեց պանդոկապանը, տեսնելով, որ նրանց ուշացումը անհանգստացրել է չորրորդին։ «Նրանք դուրս են եկել ետևի դռնից»։ Իսկ այդ բաները հանգստացրին չորրորդին։ Նա որոշեց միանալ ընկերներին և գտավ ինձ, որովհետև ինչպես հավանաբար գլխի եք ընկել, ախորում ես էի։ Դե չորրորդին ես հնարավորություն տվի շունչը փչելիս մի անգամ գոռալ, չէ՞ որ այդ արդեն ոչ ոքի վախեցնել չէր կարող։ Ֆերանտե, ինչ ես կարծում, չի կարելի հռոմեական իրավունքի համաձայն դա անվանել «Տրուցիդատիո, պեր դիվիսիոնեմ, նեցիս»։ «Իսկ մեր իտալացին չկա ու չկա», շարունակեց Պրոկոպը։ «Հանկարծ մի բան պատահած չլինի, շուտով բոլորովին կմթնի»։